Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Maiatzak sei ditu gaur, aste artea, egunero irratxa joan zuten ari zarete. Animotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude 107.9 FM-an eta gure webunean ere amesti.eusen, goizeko 11ak arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Gainera, Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, ez bakarrik bazuzeneko esteka, baita bertan igotzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argomaniz. Kaixo, Garazi, egunon.
Iepa, Itziar, baita zuriren.
Hemen gaude pixkat, ilunpean, ez?
Bai, hartu naiz. Ani normalen argi pizten dut, ola bai. Ilun xamarra gaudenen pizten dut, baina gaur, bai, ez nahi zo hartu. Ni zu baino ilunpegoan naula,
bai. Ez? Bai, bai.
Bueno, enpiztuko tarriki, tartetxoa gotenen. Zemuz, hemen aste arte uritxu hau, zer moduz hasi du?
Jo, ba, oso nekatuta ze oso gaizki egin dut lo.
Bai?
Bai. Eta gainera, nik normalean uzten dute alarma jarrita egunero. Osea, badute jarrita astelenetik ostiralera, ba, ezakiz ordutan, ez?
Bai.
Eta atzok kendu nuen zerbaitengatik eta aztu zitzaidan kenduta nuela eta ordun bueno esnatu naizola pixka tarrapaladan eta en fin
esnatze txarra
bai nahiko txarra bai
animo
bai bai zu zer moduz
ongi nik esnatze nahiko txukun katuk esnatu nau miauka jarri delako ate ondoan Eta irikido tola ratotxo baten gelako lehio bat egon du nahi zoben, kanpoan euria izun ato. Gustatzen zait, pentsatu dut, ze pena ez dela aste burue. Ze, ez, esnatu eta hoben gelditzea hola kanpoan euria daun bitarten plazera hundi izaten da.
Bai.
Ez dut bos minutu uki joateoteko, eta gero ja jeki behar izan ez gozaltza, baina ongi, ongi. Bai. Atzo bateria izan nun, piztinara joan nintzen, baterin ondoren joan nintzen lagun baten gana, badauzkit lagun batzuk elkartzen dienak, ensaio gela badau, eta beste iga, txalaparta dau, bateri bat, bai. Gitarra eta nahi duena, eta atzo ba, gaizka lagun bat bakarri zegoela, eta ba, venga, joango naiz ratotxo bat, eta ja, bai, hola, ongi, gustora. Egi esan gauz asko initu natxan.
Bai, jo, eh? Bai, bai.
Ba, erosketak ere, bai? Mm-hmm. Frigorifiko hau txen euken eta betetzeko erosketak initu. Bai, bai. Hola, mm-hmm. Astelen, gaizki dau produkzioan arabera neurtzea gunek, baina esaten dena produktiboa, edo askorako mm-hmm. maten dena. Oso iso.
Oso ongi.
Hola, xe, ba?
Primeran, ba... Bai,
aurra.
Bai, aurra, bai.
Bueno, zuri ez dizot galdetu atzo zer moduz, baina...
ongi, ongi, hola, ezer berezirik ez vale, pilleran bat, eta...
Vale, ongi, aurrera,
bai,
bueno,
bai, ez, bai. Eta zuek ere nahi baduzue, ba, 9848-50-22 telefono zenbakira deitu eta kontatu nahi badin badiguzue, zer egin duzuen, ba, hortxe. Eta bestela, bidali mezua 6899-033-000 telefonora eta nahiago dugu audioa bidatzen badin badiguzue eta horrela ba, zuena hotxak entzuteko aukera ere izan dezakegu. Gure helbide elektronikoa plumpeabildua@gmail.com da eta sare sozialetan Amesti izenarekin aurkituko gaituzu, Eta maiatzaren 6a da gaur, asteartea zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartean Koldo Rodriguez izanen dugu, bera herri urratseko antolakuntzatik etorriko da gurera, ez da etorriko, baina bueno, hitz egingo dugu berarekin horregatik, izan ere, bueno, bai gandean herri urratsa ba, izanen da Senpereko aintziran urtero bezala, Seaskako ikastolen alde, eta ba, bertan izanen dutena kontatuko digu berak. Eta kolaborazioaren tartean berriz Euskal Herriko mugetatik haratago joanen gara, internazionalismo atala baitugu hilero bezala txuri oiorekin. Eta orain, bagoaz gure urrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
L'été Comme un enfant s'est installé sur mon dos Et c'est très lourd à porter un enfant tout un été Sans cigare Avec
Itziar ba gaurkoa duela 57 urtekoa da 1968ko maiatzan seikoa Eunartan Frantziko estatun 68ko maiatzeko lehen istiluk hasi zielako Parisen langabezi gora eta soldatak berazioa zela eta Sorbonako ikaslek mobilizatu intzien Vietnamgo gerran kontrako ekintzangatik Nanterren atxilotu zituen ikasleen askatasun eskatzeko. Unibertsitaten disziplina batzorden deklaratzea zihoazela, ikaslek manifestazio egin zuen eta polizik bortxaz erantzun zuen eta hortik bagerora ba, historien ezagun egin den ekintzaz, elkartasun herrialde osoan zabaldu zen urrengo egunetan eta ikasleen mugimendu arrei langile mugimendu ere batu zitzaien ba, 68ko maiatza ezagunoi, Parisko maiatza ezagunoi ba, martxan jarri. Zoixe gaurkoa eta entzuten nahi gana Leo Ferré, kantautore frantsesan Lete Soasantuit kanta da, ba, 68ko maiatzeko kanta mitiko bat, omen, ni ez nintzen existitzen gara joitan orduan ez dakit.
Zaira Zaira Zaira
kanta honekin aurrera goaz eta eguraldiaren iragarpena tokatzen zaigu orain.
Giro busti eta freskoa izango dugu astearte honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta goizean euri giroa nagusituko zaigu. Zaparradak izango ditugu eta lehen orduetan sarri xamar botako du gainera eta puntualki martu xamarrak izango dira. Ondoren goizak aurrera ginala pixkanaka euri gutxitzen hasiko da. Eguerditik aurrera eta arratsaldeko ordurik eginetan aterunak luzeak izango dira euri gutxi izango da. Gau partean berriz ere euri pixka bat bueltatuko da, baina oso gutxi botako du. Ipara izan nagusituko zaigu, goizean mendebaldeko ukituarekin, arratsaldean tenteagoa izango delarik. Temperaturek behera egingo dute eta nekez gandituko dituzte 11-13 gradua, beraz temperatura freskoak izango dira urte sasoienetarako. Eta honekin goiz partean botatzen duena 1200-1300 metrotik gora elurtan izango denez, aralarreko tontorik altuenetan elur pixka bat ere izango da. Biharkoan giro lasaiagoa izango dugu, goizean goiz, ostarte politak izango ditugu eta nahiko eguraldia txegina. Ondoren goizean zehar, eguerdi arratsaldeko lehen orduetan, hodei geruza trinkoagoa izango da eta ez da baztertzen zaparradaren bate botatzea, baina uskeria izango da eta gehienean ateri utxuko dionez giro lasaia izango da eta gainera arratsalde erditik aurrera berriz ere ostarteak nagusituko dira. Ipar haizeak jotzen jarraituko du, baina temperaturek gora egingo dute, eguzki ordu gehiago izango denez, 14 eta 16 gradu bitartan joko dute goia temperatura maksimoak eta etzikoan ere antzeko eguraldia izango dugu berriz ere tarteka odoigune trinko batzuk agertuko zaizkigu berezik egunaren bigarren zatian eta ez da baztertu behar berriz ere zaparradaren bate edo beste ematea baina berriz ere oso euri gutxi izango denez eta aterunak luzeak izango direnez eguraldi lasaia nagusituko zaigu ipar haizea jotzen jarraituko du baina temperaturek gorako bideari utziko diete 16-18 gradu bitartean joazko ja egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz goiza euritxu xamarra izango da, baina gainontzeko orduetan aterune luzeak eta giro lasaiagoa, hori bai, iparraizearekin temperaturek bera eta giro freskoa, biharkoan temperaturek gora egingo dute, eta naiz eta egunaren erdiko orduetan zaparradatxoren baten mondaiteken. Orokorrean ateri utxuko dio, eta etzikoan ere beste horremeste, egunaren erdiko orduetan hogeitza trinkoagoa eta akaso euritzaparradaren bat, baina ordurik eginetan ateri utxiko dio, eta temperaturek gora egingo dutenez giro atseginagoa nagusituko da.
Eta sintonia honekin albiste iragoaz. Sorioneku herri dinamikak ba, Euskara etorkizuneko zubidela irudikatzeko ekimena antolatu du maiatzaren 10ean. Goizean herrietako zubietan biltzera deitu du eta Basaburuan jauntxaratzen izanen, ez jauntxaratzen ez, bueno, pasaderetako zubian hori urzut, berezia bendela. Nik beti pentsatu dut pasaderak jauntxaraz zirela, baina esango nuke iaben dela
bai.
Bai, terminoa.
Bai, hemen eskualden herrin arteko gatazkak sortzen, akaso?
Behar bada, behar bada. Gauza da hori, ba, Euskara zubi, edorkizuneko zubi, ekimen hori hemen Basaburuan, pasaderetako zubian izanen dela amabietan, maiatzaren amarrean, hau da, larun bat honetan, eta argazkia ateratzeaz gain, ba, elkarrekin gosaria ere hartzeko aukera izanen da, eta gainera Euskaraldiko txapak ere banatzeko aprobetsatuko dute, eta Ultzaman, Zenozko Xendaren zubian bilduko dira, ara, kale jiran joanen dira udaletxeko parkinetik amabietan, eta ondoren, zubian argazkia eta amaiketakoa ere eginen dute. Eta arratsaldean Iruñan izanen da itzordua, Kostarapea plazan elkartu eta gero mobilizazioan Iruñeko zubirik handiena zeharkatuko dute, Portal Berri eta Dakoneran ekitaldiz betetako arratsaldea pasatuko dute. Gainera Euskaraldia dator, maiatzaren 15-25era bitartean izanen baita, eta oraindik ere, ba, Obizi edo Belarri Prestigia izena eman dezakezue. Eta hemen eskualdean badakizue batzorde ezberdinak izan direla, eta txapak banatuko dituztela datozen egunetan. Ultzaman, maiatzaren 15era arte, Larraintzarko Bentako tabernan, tabernaren ordutegian banatuko dituzte txapak edo hartu daitezke txapak. Imotzen, maiatzaren 11an ordu batetan Muskitzen, Bermuskitz egiten dute igandero badakizue, bai igande honetan ordu batetan txapak banatuko dituzte. Eta Basaburuan, esan dugun bezala, ba, sorionekuak Euskara Zubi ekimen horretan, maiatzaren 10ean larun bat honetan, 12etan, pasaderetako zubian banatuko dituzte txapak. Eta gainera, badakizue, ba, batzorde bakoitzak ekimen ugari antolatu dituela Euskaraldia baino lehen, ba, motorrak berotzeko nolabait, eta hemen ostiran honetan 8etan, Apeztegi Berrin, Jose Aldasororen bakarrizketa izanen da, eta imotzen ere hainbat itzordu antolatu dituzte, adibidez txalaparta eta talota hierra izanen da maiatzaren 17an etxalekuko frontoian edo biltokian, hori 12etatik ordubiak bitartean izanen da maiatzaren 17an, hau da datorren larun bat honetan ez hurrengoan, eta maiatzaren 23an Erason Erraiak dokumentala botako dute Larraineta Bordan arratsaldeko 7etan. Bada hori Imozko ekimenei dagokionez Euskaraldia inguru horretan Euskaraldirako berotzeko eta baita Euskaraldia pasata antolatu dituzten ba ekimenak. Imotzen gainera udalak adinduek digitalizazioan trebatzeko ikastaroak antolatu ditu. Bi ikastaro izanen dira, 10 ordukoa bakoitza eta doainik. Eta ba, atzo bertan hasi zen lehenengoa, ba, gizarte segurantzan edo trafiko eta zerga agentzietan edo osasun bidean horrelako administrazioaren zenbait arlo zehatzetan, ba, tramitazioak digitalki egiteko horretan ikasteko, ba, atzotik ostirala bitartean ikastaro hori. Eta hurrengoa, ba, hurrengo astean izanen da, maiatzaren 12-16 bitartean. Thank you. eta gainera gogoratu hemen basaburuan ba, errepresaliatutako maisuari eta medikuari omenaldia eginen diotela maiatzaren 18an igandearekin, fasismoak eta frankismoak 41 herritar errepresaliatu zituen basaburuan, eta hoiek omentzeko basaburuko ahaztuak taldea sortu zen, eta maiatzaren 18an Francisco Javier Iturbide medikuari eta Nemesio Delgado maisuari omenaldia eskainiko diote. 1936ko kolpe fasistaren ondoren atxilotu, jipoitu eta espetxeratu egin zituzten, eta gainera baztertu eta ezin izan zuten beren lanbidean berriro jardun. Ahaztuak taldeak esaten duen bezala, ba, kartzela, humilazioa eta mespretsua jasan zituzten, sinisten zuten horretan lan egin eta borrokatzeagatik, eta bueno, osasun publiko eta unibertsala Francisco Javier Iturbide doktorearen kasuan, eta hezkuntza publiko laikoa eta herrikoia Nemesio Delgado Igoako maisuaren kasuan. Eta ba, esan bezala biak omenduko dituzte maiatzaren 18an igandearekin 12etan txokolateroren etxearen atzean, eta gainera osasun zentroan eta eskolan bi plaka jarriko dituzte, ba, haiekin egindako bidegabekeria salatzeko asmoz. Eta kiroletan hainbat hitzordu ditugu ba, hilabete honetan, adibidez Nafarroako 10. Rogaine proba basaburuan izanen da, azkeneko orientazio proba, kirol proba hori taldean jokatzen dena Nafarroako azkena 2021an egin zen, eta aurten ba, itzuliko da Nafarrora, eta gainera basaburua aukeratu dute kokalekua, maiatzaren 24an eginen da, eta 3, 6 eta 12 orduko ibilbideak izanen ditu. Eta ba, informazio guztia odeportibonavarramaraton.blogspot.com webgunean aurkituko duzue. Eta gainera basaburuko betetea ere badugu maiatzaren 31an, 300 partaidek eman dezakete izena, bi ibilbide dira, luzea eta motza, luzeak 18 kilometro eta 1100 metro desnibela izanen ditu, motzak 26 kilometro eta 600 metro desnibela, eta gainera aurten, nobedade bezala, batxikiendako betetea ere izanen da, ibilbide luzeak 10 kilometrokoa eta 140 metro desnibela, eta motzak 4 kilometro izanen ditu eta 60 metro desnibela. Eta izena emateko ba, internet bidez egin daiteke urtero bezala. Eta hemen bukatuko dugu albistegia, ze agendako kontuak kontatu izkizuet albisten bitartez, eta orain musika pixka batekin, elkarrizketaren tarterantz joanen gara.
Etxerako bidean dena jasota aire, farolekin ezin da izarrik ikusi zeruan, akaso denak daude furgoneta barruan. Eta laurden, ta oraindik ez nazaude, nere atxera doa frutarekin de balde, beste ibegira zaude zelako guapa dauden, hemen gauden artean mundua dago pausen, mundua dago pausen, mundua dago pausen. Batzutan pentsatzen dut ezinezkoa dela, hau dena egitea guk egiten dugun bezala, ilia gaizki moztu bat du txikik dara mantxapela, eskerrak ez dizen ekartzen dituela hotelak, eskerrak ez dizen armosuakin. Dendenak jarri dira gara ziri begira, da bilelakoen eko
fidatzen doa eta ni musika jartzen. Uste dut gure iker ari zaigula loka hartzen. Shhh, lo da huela, shhh. Epelde bere hoean egongo da seguro. Aritzek rimatuko luke hemen kanguro. Esango nuke unai da bilela gustora. Ze ondo torri dela urten gure ondora. Isa eta Elena beti jaten azkenak. Eta ostera Sergio barauri gustorena. Desiente barregarri dauzkamun bidantzari. Zuek ez bazaudete ez da berdina izaten ari. Ordu bik eta laur da.
Beno, badakizue itzordua dugula Koldo Rodriguezekin, bera Herri Urratxeko antolakuntzakoa da, igandean izanen baita Seaskako ikastolen festa senpereko aintziran, baina arazoak ditugu berarekin kontaktatzeko, eta orduan balenengo kolaborazioaren tartera joanen gara, eta gero saiatuko gara berriz ere, beraz, goazen internazionalismo atalarekin.
Esa proclama es patria o muerte. El espíritu internacionalista proletario.
¿Qué es lo que le llama la atención del mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple. Pero este mundo está loco.
Internacionalismo at Churi Oyorekin. Eta bagoaz, internazionalismo atalera, Txuri oio dugu telefonaren bestaldean, beti bezala, kaixo Txuri, egunon?
Baita zuei ere.
Eta gaur ere behar bada, ba, ez ezaguna egiten zaigun toki batera eramango gaituzu, Katxemirara goaz, zergatik Katxemira?
Bueno, bidaiatuko dugu gaur ere pixkatxo bat. Lengo astean entzun nuen Katxemirari buruzko berri bat eta ez nuen ongi ulertu benetan, zer osatzen zen. Apirilaren 22an gutxinez 26 turista hil zituen erasoa egon zela izaten zen. Indiak kontrolatzen duen Katxemiran. Azken garaietako atentaturik barriena. Turistak, kanpotarrak, zergatik, galdetzen nuen. Berriak ez duen argitzen gauza hundirik. Informazio bila joan nintzen, ulertzeko eta ikusi nuen, Indiako gobernuak berehala errua botatziola Pakistani. Pakistanek berriz atentatuan izandako erantzun dizuna ukatu egiten zuen. Ikerketa inpartziala eskatzen zuen eta Katxemirak autodeterminaziorako duen eskubideaz zerbait aipatzen zuen.
Eta India, Pakistan aipatu dituzu, non dago ba Katxemira?
Bueno, hortxe, India, Pakistan eta China artean. Himalaya inguruan. Hiru zatitan banatuta dago. Zati bat Indiaren menpe, beste bat Pakistanen menpe eta Txinaren menpeko zatitxo txiki bat baita ere. Inglaterraren tamainukoa da gutxi gora bera. Eta 17 milioi biztanle ditu. Gehiengoak Indiak kontrolatzen dituen eskualdean daude. eta Txinak kontrolatzen duen zatean oso oso biztanle gutxi. Eskualdeko mugak Inglaterrak sortuak dira. Herentzia postkolonial pozoitu baten frituak. Mila bederatzerun da barrogeita zazpian Britaniaren atzaparretatik eskatu ondoren Pakistanek eta Indiak harreman irabiratzuak izan dituzte Himalaiako Katxemir eskualdaren inguruan. Katxemirak subiranotasun osoa eskatzen du. Pakistan horren alde ateratzen da, baina hiru gerra izan dituzte ia 80 urte hauetan.
Aipatu dituzu arazo batzuk, baina zein da arazo nagusiena Katxemiran?
Bueno, alde batetik, aipatu dudan bezala kolonialismoak utzitako zatiketa da arazo bat berez. India Britaniar imperioaren parte zenean, Katxemir estatu feudala zen. Berrogeita zazpian, orduko Katxemirreko agintariak adostu zuen bere lurraldia Indiarekin batuko zela zenbait baldintzaren pean. Subiranotasuna politiko eta ekonomikoa izango zutela, nahiz eta defensa Indiako gobernuaren esku geratu. Herritar guztiek ez zuten erabaki hori onartu eta lehen gerra bat egon zen. Gerra honen bukaeran Nazio Batuen bitartekaritzarekin eta onespenarekin Katxemira India eta Pakistanen artean zatitua izan zen. Alde batek Indiako batasunean sartzea onartu zuen, baldin eta Katxemiraren autonomia errespetatzen bazen. Baina Indiak sistematikoki murriztu du autonomia hori urte hauetan guztietan. Jaia, ez erretzean utziz gaur egun. Indiak eta Pakistanek biek eskatzen dute bere osotasunean Katxemir. Indiak Katxemirreko biztanleria zibilaren aurka liberatzen duen gerra zikina den. Eta indartu eginda 2014an Indian Narendra Modi neofasista boterera iritsi zenetik. Tentsioa areagotu indartu eginda 2019-tik aurrera. Indiak kontrolatutako Katxemirari autonomia berezia kendu zionean. Indiak eta Pakistanek gutxienez hiru gerra gehiago egin dituzte urte hauetan. Gatazkauen ondorioz, etengabeko matxinada eta militarizazio izugarria sortu da Katxemiran. Independentzia eskatzen duen mugimendua handia dago Katxemiran, autodeterminazio eskubidea aldarrikatzen dutenak, talde armatuak lurraldea batzeko helburua babesten duten, baita Pakistanek ere, baina Pakistanek esaten du Pakistanen menpe edo herrialde independiente bat izan behar duela Katxemira.
Eta gatazka horren tentsio puntuak zeintzuk dira gaur egun?
Bueno, esaten bezala independentziaren aldeko matxinadak dira elementu ikusgarria, baina atzean edo horrean edo taktean dagoena Indiak eta Pakistanek daukaten armategi nuklearra da, elementu garrantzizkoa. Bi herrialdeek hainbat instalazio nuklear dituzte, eta biak egin dituzte froga nuklearrak beti mehatxuak hor aidean utziz. Ura da beste elementu bat, ura. Indo ibaiaren ura. Katxemira zehartatzen duen ibaia. Bi herrialdeak dute ibai honen beharra. Bi nazioentzat ezinbestekoak dira uroiek. Akordioak bizirik irantzuan bitartean, non bat jod, baina orain, Indiako gobernua jabetu nahi du ur guztiaz, eta horrek, tentsio handiak dakartu azken dela dan.
Eta azken urteetan egoera txuri nolakoa izan da eta nolakoa da?
Bueno, Indiako Kashmir aldean egoera latza izan da hainbat hamarkadetan. Giza eskubideen urraketa ugarirekin, txiloketak, zigor kolektiboak eta torturak barne. Nazio Batuen erakundeen txostenak adierazten duen bezala. Beste toki askotan bezala, erresistentziari terrorismoa deitu dio Indiak. Hilobi anonimo asko aurkitu dira, desagerpenak eta epaiketaz kanpoko hilketak ere aipatzen dira txostenean. Emakumeen bortxakotak baita ere, baina Indiako armada legearen gainetik dagoenez beste batzuek bezala, inor ezin da gerra krimenengatik inputatu. Ameriketako Estatu Batuak ere adi daude hortzen lurralde horietan ere. Indiarekiko harreman estrategikoan sakontzeko nahia. Txinaren gorakadari eta eraginari aurre egiteko. Eta Txinako proiektuak oztopatzeko nahian kokatzen dira. Estatu Batuen imperialismoaren politikak gatazka hauek gustatzen ditu. Baita India eta Pakistango gobernu burgesen interesak ere, noski. Clintonekin, osita, Bushek, Obamak eta Trumpek hildo beretik jarraitu duten. Estatu Departamentuak India aliatu estrategikotzat jotzen du. Eta horrek, abantaila ekonomiko potentzialak eskaintzen dizkio Indiari. Txinarekiko gertutasuna baztertzeko nahian edo. Pakistanek bere helburuen bila jarraitzen du bitartean, estrategikoki Txinarekiko harreman horretan sakonduz.
Eta txuri, Indiako presidentea nor da gaur egun eta ze paper jokatzen du honetan guztietan?
Bueno, esan dudan bezala, Narendra Modi da bertako presidentia 2014, behia amarurte bat. Boterean dagoen gizonak gaur egun. Berarekin eskuin muturaren gorakada handia egon da, eta gatazka are gehiago puztu da. Lege antiterrorista, oso zorrotz, baten babesean giza eskubideen dependatzaileen eta kazetarien errepresioa jasaten ari da bere gobernuan. Musulman eta kristauen aurka jotzen du askotan, bere diskurso eta ekintzetan. Trump eta Netanyahuren nahasketa indiarra dugu moduan.
Eta estatuatuak aipatu ditugu, eta zein da India eta Israelen arteko harremana?
Bai, hor ere badugu zer esan. Biak ia batera sortu ziren, bat 1947 eta bestea 1948, egoera desberdinetan, noski. Baina Britaniak imperioaren ondarren gainean edo independentzia prozesu bortitz bat amaitu ondoren. Garai hartan Indiako mugimendu nazionalistaren buruzagiek Palestinako arabiarrekin batera egin zuten borroka Britaniar imperialismoaren aurka. Zionismoa onartu gabe. Hamarkada luze Nueva Delhik Palestinako auzia babestu zuen. Palestinari emendako babes historikoa Britaniaren kolonizazioaren aurkako borrokan oinarritzen zen. Eta Gandhi, Palestinako kautzaren dependatzaileetako bat izan zen. Baina, 1992, India Israelekin harremanetan jarri zen eta Tel Aviven ireki zuen embajada. Hortik ba, beste bat azka bat. Geroztik, harremanek sendotzen joan dira Israelekin. Eta Modirekin izugarri indartu ere. Gehien bat, honek 2017 Israelera egindako bizita ondoren. Netanyahu eta Narendra Modi lagun handiak dira orain. Eta azken urteetan, aholkulari israeldarrak ikusi dira Katxemiran. Espioitza eta segurtasun arloko lankidetza indartzen joan daba. Izugarrizko propaganda egiten du Indiako gobernuak Israelen aldean. Honi esker, Indiaren modernizazioan aurrerapen handiak egin dituztela aipatzen ditu behin eta berriro. Indiako sare sozialetan, X plataforman gehien bat, Palestinaren aurkako mezu faltsuak erabat zabaltzen dira. Katxemirtarrek espalditik Israelek Palestina okupatzearen eta Indiarrek beren lurra okupatzearen arteko paralelismoak bere ganatzen dituzte. Borroka, partekatu horien ondorioz, elkartuasun lotura sendoa eratu da Katxemir eta Palestinaren artean. Baina orain, Palestinaren aldeko elkartasun keinuak gogor erreprimiatzen ari ditu. Indiako modernitatea arma industrian oinarrituta da. Hiru India gaur egun munduko arma importatzailea handiena eta Israeli erosten dizkiona da. Radarrak, misilak, zaintza eta borroka dronak, baina baita ere ekoiztu armak eta Israeli saldu ere egiten. Gure merkadilloetan aurkitzen ditugun jantzi eta joieria merkeak ekoizten duten bezala, Indian, orain, misilak eta gerra hegazkinak ekoizten ditu Indiak, baina Israelentzat. Pakistan, Txin eta Ipar Koreara hurbildu da babes bila edo aliatu bila Indiaren erasoaren aurrean, baina Katxemirreko herria mundutik isolatua gelditzen ari da. Amildegiaren ertzean dago jaia.
Ba, Txuri, beti bezala oso argigarria zure kolaborazioa eta hemendik ba, bueno, eskertzen dizugu Katxemiraren egoera azaltzea eta hemen utziko dugu gaurkoz, itzuliko gara zurekin hemendik hilabetera.
Bai, egoera katramiltzen dira alde guzietan eta nik beti ekartzen ditut arazoa eta ez gauza politak, baina mundua horrela daukagu eta jarraituko dugu analizatzen nola bai.
Bai, bai, noski.
Zoritxarrez Txuri ez dago, bueno, realitatea interpretatzen eta ulertzen erresago laguntzen diguzu, beraz, arazoak egon badaude.
Bai, bai, eta begia jartzen, ba, normalean, ez, ba, isiltzen edo tapatzen saiatzen diren toki hoietan, beraz, eskertzen dizugu.
Bai, hain zaila egiten da berriak entzuten ditugunean ulertzea, ba, ez dute kontestua azaltzen, ez dute kontatzen zergatik gertatzen den, orduan, ba, bueno, konber da, beste informazio batzuen bila, ez, nola baita.
Hori da, hori da. Ba, alaxe ginen dugu hemendik hilabetera berriz ere, por cierto, ja, urrengoa izanen da ikasturteko azkenan ikuste dut, bai?
Bai.
Bagoaz aurrera, netan
bai, bai.
Ere.
Bai, bai.
Ala da, eskerrik asko Txuri eta urrengor arte.
Bueno.
Aio, bai.
Aio, egun honetan.
Galdurik begiradan bizi-bizirik Jaike ripide dira aintzira noa, pausoz pauso. Izarek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo. Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez.
Eta gustu guztietarako ekitaldiak aurkituko ditugu aurten ere herri urratsen, badakizuei Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko besta dela, eta igande honetan maiatzaren 11an izanen dela elgarrekin lelopean, eta beti bezala Senpereko aintziraren inguruan. Koldo Rodriguez dugu telefonoaren beste aldean, eta berak kontatuko dizkigu xetasun guztiak. Egunon, Koldo, zer moduz?
Hemen lan eta lan eta azken kontutxoekin.
Imaginatzen dugu bai, ja iganderako dena prestatzen, ez? Aste hau ba, izanen da ba, lanpeturik egonen zarete, aste hau azkeneko xetasunak lotzeko, ez?
Bai, azken aste hau erokeria bat izaten da, bueno, azken bi asteak esango nukenik. Baina, bueno, gogotsu eta pozik, ze, bueno, uste dute aurten ere gitarra boparoa antolatu dugula eta esperoan ba Euskal Jendarteak erantzungo diola gure behiari.
Senpereko aintziraren inguruan izanen da toki eder horretan, eta okerrez banago 8 guneetan banatu duzu, ez?
Bai, 8 guneetan banatu dugu, Euskal Herrialde bakoitzeko bat, eta gero iaztik kolegio berri eraiki genuen, justu lakuaren onduan, kolegio hori Katalina Leizalde ikastegia edo kolegioa eraikitzeko berri urratxeko diru erabili zen, eta bueno, polita iruditzen zitzaigun, ba, kolezia berere jaian integratzea, eta jendak ikustea, ba, denon sostengoakin da maitasunakin, ba, zer eraiki daiteken, eta bai, hori da, 8 gune ditugu.
Gauza den denak ezin ditugu esan, bestelaz genuke bukatuko, ze esan duzun bezala, gitarau oparoa da, baina ez dakit zerbait nabarmendu nahi baldin baduzu, edo zeren arabera banatu dituzuen gune hoiek.
Bueno, alde batetik keine kirolak egiko du lekua, aurten lehen aldiz eta lehen aldiz ez berreskuratuko ditugu herri kirolak, eta herri kirol munduan dabilen oso jende famatu dago da, beraz, neko gauza interesgarri egiten zaigu. Gero, dakizun bezala, baditugu bigune handi, Araba Berria gunea eta Nafarroa Bado gunea, eta hori entzun alko dira dupla, espalak, maskak, talda handiak, ikusteko aukera egongo da bertan. Gero badugu estena bat txipiagoa Gipuzkoan, aurten iparraldeko taldei eskenia dela, esten hori urtero gai ezberdin bat hartatuko du, eta aurten iparraldeko musika taldeak dira, iaz euskal musika berri izan zen, eta gero badugu ere umeen estena bat, eta bertan ba pontx bezala pontxen aktuazioa ikusteko aukera egongo da, Eta gero, ba, lakuaren inguruan, ba, puzgarriak umentzat, musikan onai, eta, bueno, aspertzeko betarik ez.
Ederki, aurten elgarrekin da, bueno, kantaren izenburua eta leloa ere bai, zergatik?
Ba, individualismoaren garai honetan, gu kontrakorriente goaz, da? Zehazka berez janeko kontrakorriente da, ba, hori horren izpilu da hau ere. Eta bueno, azkenean elgarrekin horrekin omendu nahi ditugu alde batetik auzolana, bai, herri urrat auzolana galdei bada, 2000 lagunetik gora egite dute lan, eta bueno, auzolan hori omendu nahi dugu. Eta gero elgarrekin horrekin ere omendu nahi dugu urte guzti hauetan Euskal Jendarteak eman digun sostengu guzti hori, ez da? Elgarrekin izan ez balitz, ba, ezinezkoa izango zen, ba, zehazka gaur egun den errealitate handi hori, errealitate forte hori izatea, eta nolabait ere horreri ere, ba, bueno, omenaldi egiteko.
Ederki, eta kanta osatzeko prozesua, elkarlan hori nolakoa izan da?
Ba, bueno, horrede elgarrekin filosofia dago, ezta? Duplari eskaini genionean abesti egitea, segituan esan ziguten baiet, eta jarri genion baldintza bakarra zen, ba, elgarrekin filosofia horri erantzutea, da nola baitere, ba, bueno, ba, elgarrekin horretan, ba, jende gehiago egotea abestian, Pantxoa eta Pio eta Pisok parte hartu dute,
bai.
Eta egizan ba, oso oso pozik daude maitzarekin, eta baita ere, ba, bueno, abestiak ematen duen mezuarekin.
Eta irudia erleak, horrere ikusten da ez, elkarlanaren irudi hori ez?
Bai, azkenean urtero logo eta lema pentsatu behar zate ditugu ez da erraza izaten, eta elgarrekin hortik tiraka, ba, bueno, erle mundu etortzen burura, gainera kontutan ikuta, ba, 20.000 erle espezien artean badugula bat gurea dena, euskal arraza dena, erle beltza, eta beraz, erabaki genuen, ba, bueno, erle beltz hori, ba, logora eramatea, eta nola baitere, ba, erle munduak oso ondo adierazten zuelako elgarrekin horrekin esan nahi genuen, ez da? Belkarnan erikin dena dela posible, eta elgarrekin ba, indartzuago garela, eta, bueno, ba, hortik etorzen erlea aukeratzearena.
Eta Ipar Euskal Herriko ikastolak elkarrekin daude zehaskan, okerez banago, 4.300 ikasle hartzen ditu, 2019 ikastola, ura laguntzeko egiten da herri urratsaiek laguntzeko, behar beharrezkoa duzu ez, Euskal Herri osoko herritarren laguntza igandeko besta honetan?
Bai, behar beharrezkoa da, eta ze, trista esatea, baina hemen zehazkaren proiektuak aurrera eraman analizateko askotan zeruari begira gaude. Zeur aldi ingo dugun herri urratxegunean, ba, proiektu batu martxan jarri edo ez, edo nola bideratu ikusteko, ez da? Gogorra dezatea, azkenan borundate politikoa falta da, eta horregatik gaude zeruari begira. Eta beraz, ba, bueno, zehazka den errealitatea jendearen sostenguari esker da, eta zehazka indartzen jarraitu nahi badugu, eta azkenean Ipar Euskal Herria berre euskalduntzen jarraitu nahi badugu, eta nolabait ere eskolak euskalduntzaren funtzioa betetzen nahi badugu, ba zehazkate ikastolak behar beharrezkoa dira Ipar Euskal Herrian, zehazka dalako azkenean euskalduntzen duen eredu bakarra, Euskal Herriaren zati horretan. Eta bueno, ba, sostengua behar beharrezkoa, zehazka ezinezkoa litzateke, ba aurrera egitea.
Eta Koldo, zeruari hainbeste begiratzen ez egoteko, igandean festara hurbilduz bakarrik ez, bada beste modurik laguntzeko, ez da?
Bai, kanal ezbarnia daude irekita, hegoaldean erabilena bizuna da, aukera dago bizun erabiliz, ba, sostengu emateko, beste aukera polit bat, martxan jarri genuen erlezain kanpaina da, osparako nahikoa da webgunean zarrute erlezain egitea, eta gainera trukean erlearen pina hartuko dute etxean, eta gero, ba, hori, webgunera sartuta bertan aurkitu aldira, ba, laguntzeko modu ezberdinak, ze egia esan guretzako herri urrat bezalako besta bat oso oso importantea da ditugun proiektuak aurrera atera izateko, eta behar beharrezkoa da aipatu da bezala Euskal Jendarte guztianen sostengua.
Eta bukatzeko, Koldo, ba, bertan lortutako laguntza horrekin, ez dakit, etorkizun hurbilerako erronka nagusiren bat duen zehaskak, edo diru hori zertarako erabiliko duzuen hola, ba, etorkizun hurbilera begira.
Bai, eta urten bi helburu zehaz ditugu. Hasieran bakarri izan barzun, baina alabeharrak erabakizun bi izatea. Lehena da, aipatu den Katerina Leizalde kolegioan, lehenengo zatia, obraren lehenengo zatia egin zen, da kolegio irekitzen, eta horrek uste zen bost urtetan, ba, ikasle igoera egongo zela, eta bigarren zatiara eki beharko zela. Kontua da, ikasle igoera hori nahi baino lehenago etorri dela, hiru urte lehenago, eta beraz, bigarren zati horren obrei erantzuteko erabiliko da. Eta gero, ba, herri urratza aurkeztu bezpedetan, Arberoa ikastolak zu hartu zuen, eta ba, Arberoako umei ikastola berri ere eki behar zaie, eta hortarako erabiliko da diruaren beste zati bat. Eta horretaz aparte, ba, bueno, helburu handia ditugu, bigarren liceoaren azterketarekin dabiltza momentu honetan, eta hori ere laster, ba, errealitate hurbila izango da.
Ba, Koldo Rodriguez, eskerrik asko gurekin egoteagatik, gogoratuko dugu herri urratsa ja bertan dugula, igande honetan izanen dela beti bezala, Senpereko aintzira eder horren inguruan, eta ba, aukera dugula Ipar Euskal Herriko ikastolen alde ba, bestara joateko. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta nahi duzun erarte.
Ni esker zuei eta animatu etortzera. Aio.
Agur.
Giroan txartzeko, izkuntza ardezagun bihotzektik salbatzeko.
Da galdetzen hasi aurrekin, zer gaitik jarraiko honekin, gogorako daiki duguna, gure maitasunarekin. Ta muga hortzen gainekin, urrengo gantzatzurekin, ospatu dezagun maitia, dutena.
Laxe iritsi gara irratsaioaren amaierara eta bihar itzuliko gara berriz ere.
Bai, gogoz hartu zaite herri urratsera joateko itziar.
Bai,
ez dakitalko duten, ez dakitalko duten, hor nau. Baina, bai, gainean nola bat netzat izaten da herri urrats udai hasiera edo maten dien alako ekimen bat beti bai, lotu izan dotez.
Bai, bai, bai. Esta,
bueno, pues hoxe, iganden badaula aukera polite.
Hori da. Ba,
hoxe.
Ederki, bihar arte.
Zaintzeko gogoa eta estresa ere.